иммиграцияга регистрацияга борган. Registratsiya pasportga registratsiya qo'yib berishi kerak edi, o'sha yerdan olib ketishdi. MVDga olib ketishdi. O'sha yerda keyin podvalga olib tushdi, o'sha yerda bu pas baqir chaqir bo'ldi, xullas.
Qanaqa
Qaytib
baqir
ketaman
chaqir?
deb yozasan işte. Endi shu MVDda podvalda qanaqa baqir chaqir bo'lsa shunaqasi bo'ldi.
Kaltelashdimi?
Endi bu darajaga borgani yo'q. Bola chaqa bordi, yozishga majbur bo'ldimda o'sha narsani o'shdan chiqib ketish uchun. Endi menga shunaqangi tushuntirishdiki, hozir o'sha narsani yozmasam o'shdan chiqmayman, уже olib qolishadi. Na tushuntirishdi menga.
Keyin yozishga majbur bo'lish. U mazmuni qanaqa edi? Nima deb yozdingiz?
Mazmuni ikkita yozdirishdi. İkisi yazdırıştı da ben o şansı yani unaka kalıp geçişmeyemem değil mi? Birinci mette unaka kalıp geçişim. Özlüğü diktavat kuvattı değil mi? Ben uzun yazıyordum kendim, özlüğü diktavat kuvattı ki. De, ben hazır kayıt menge, kayıt barış ki menge, bala çakam ki has barı ötü. Şu an için ben bar almayayım mı? Kazakistan'da Bekir mesela yürüm ben. Registrasyon kıldırıp. Şuna kadar o ki bu onge dakikmeni topşırgen ben. Kaç kılın hakkı da yazıp. Ben yazdırıştı. Yozilgandan keyin yana bitta qog'oz berishdi, yoz deyishdi. Bunga nima deb yozaytsam, yani birinchisiga o'sha yashaydigan joyimni O'zbekistondagi adreslarimni qachon nima qilib yozdirishdi tepasiga, arizani tepasiga yozishadi-yu shapkachasini. İkincisiga shapkaga yozmaysan deyishdi, bir odam yozgin deyishdi. Nima yozaytsam, sen yozaverdim, biz etib turamiz deyishdi. Keyin etishni boshladi. Ularni aytayotgani menga umuman to'g'ri kelmadi. Men aytdim, men buni yozolmayman dedim.
deb aytishdi ular. Abdulla
Hozir
nima deb aytishdi ular?
ikkinchisi o'sha birinchi yozganim umuman teskarisini yozdirishdi menga. Men O'zbekistonga qaytib ketaman, o'sha O'zbekistonga borib hal qilaman deb yozdirishdi menga.
O'sha
Men bu narsani yozolmayman. Bu
urushda
narsani yozolmayman. Bolachaq ham bor, men aytsam, yo'q, sen yozasan mana shu narsani. Xullas, moralni nima qilishdi, davleniya bo'ldi. O'sha yerda shu narsani yozib chiqib ketishim kerak edi, bolachaqa borligi uchun shu narsani yozdim deb.
Endi hozir chiqib ketib nima qilyapsiz endi?
Endi chiqib ketib o'tiraman uyga kirib olib,
Berdi.
ko'chaga ham chiqmasdan. U mandagi holat u bitta holat, boshqa yana bir oficialni o'sha registratsiyasi bor bolalarni ham mandan keyin olib kirib mashinga o'xshagan qog'ozga qo'l qo'ydirishdi. Ularniki umuman boshqacha bo'libdi. Men surishtirsam menga yozdirishibdiku, ularga men aytdim nima bo'ldi desam, olib kirishdi dedi, kompyuterdan bitta qog'ozni chiqarishdi, manga qo'l qo'ygin deyishdi. Nima qog'oz desam, O'zbekistonga qaytib ketaman men o'z xohishim bilan deb yozilgan qog'oz ekan, deb shunaqa dedi. Men qo'rqmasam bo'lmasdi, o'sha yerdagi holat shunaqa edi, shunaqa deyishdi.
Ya'ni chiqishmasdi agar qo'l qo'ymasa.
Mensilida shunaqa narsa bor, rezultat degan narsa bor. Tepadan buyruq keladi, bular chiqadi. Farqi yo'q, registratsiyangiz bormi? Gombr tinga mansubmisiz? U narsa umuman hech kimni qiziqtirmaydi, umuman. Nikoka bu musulmonlar, O'zbekistonda nasroniy dinini qabul qilganlar ham bu yoqqa kelib, mana shunaqa narsalar uchirmoqda. Mana shu 2-3 oy ichida Afg'oniston fuqarolari bor edi. Bir xillari 3 yil bo'lgan, bir xillari 4 yil bo'lgan, bir xillari 1 oy bo'lgan kelganiga. 40-45 ta oila Olmaotadan 3-davlatga chiqarildi. 1 oy bo'lganlari ham chiqarildi. Lekin O'zbekistondan kelgan qochqinlarni diniy masalada bo'ladimi, siyosiy bo'ladimi, yoki o'sha boshqa dinga, misol nasroniy dinidagilar, umuman hammaga O'zbekistonni ichidan chiqib kelgan qochqin O'zbekiston fuqarolarini umuman to'xtatib qo'yishdi.
Nimaga?
Yaqinda bir bu
Nimaga?
sababini bilmaymiz biz. Ofisga kiramiz, har xil savollar bilan murojaat qilamiz. Departamentga shu paytda murojaat qilamiz, migratsiyaga murojaat qilamiz. Bir xilla oddiy ishchilari jahl ustida gapiraveradi, balki haqiqat bordir gapida. O'zbekiston o'sha masalada shu Qozog'iston bilan muzokara o'tkazgan bilmayman, o'sha tomondan buyruq bo'lganmi, iltimos bo'lganmi, to'xtatilgan umuman O'zbekistondan chiqib kelgan umuman bu masaladagi qochqinlarni Amerikadan, Yevropadan ba'zi birlarga biletlarigacha kelgan. Bilet o'sha endi oxirgi stadiya desa ham bo'ladi. Bileti bor odamlar chiqib ketolmayapti.
Endi bu yerda bola chaqa qoldi, masalan, shahardagi bitta kvartirada deylik, qaysidir bir ko'p qavatli uylar ichida. Qanday tirikchilik qilyapsizlar, Abdulloh? Qanday yeb ichyapsizlar?
Savollarni berasizlar.
Biz endi jurnalistmiz, Abdulloh, men tushunaman, lekin
Men Alloh rahmatiga deb turibdi.
Nechta bolangiz bor sizni?
To'rtta.
Aytmoqchimanki, ishlayolmayapsizlar, bir joydan pul topolmayapsizlar, faqat berkinibgina o'tiribsizlar bitta uyni ichida, masalan.
Bu yerda ishlash tugul, ko'chaga chiqsangiz, shu birinchi ko'rgan melisi olib ketadi. Birinchi ko'rgan melisi olib ketadi.
Qanday yeb ichyapsizlar? O'zbekistondan.
Endi bir-birini qizil yarmo jamiyati pul ajratyapti. O'shani endi bir amalda yetkazishga harakat qilamiz, lekin uy pullarini to'la olmaymiz. Uylarning puli emas, bu yerda pulku kvartiradan xizmat qilish pul turadi-ku.
Tabii.
O'sha shu ro'zg'orga ishlatilyapti pul, mana uy puliga, gaz, svetga, ortiqcha to'lab nima qila olmaymiz, qarz olib ketamiz, ish qilib uy egalari qish kunduz qolmasa bo'lib ko'chaga.